Jak vítězit nad zlem? Tak se jmenuje naše povídání. To už zas nevypadá tak zábavně jako ta píseň na začátku. A žádné show to nebude, ale doufám, že to nebude ani žádná trága. Kdybych chtěl hned na začátek říct velmi jednoduchou odpověď na tu otázku, tak ta odpověď má dvě části. Za prvé, nad zlem zvítězil jenom Pán Ježíš. To znamená, chceme-li nad ním vítězit, musíme se ho držet. A za druhé, chcete-li vítězit v životě nad zlem, nesmíte s ním chtět mít nic společného. To znamená, když poznám, že něco je zlo, tak pryč od toho. A nezkoušet, jestli by to náhodou nějak trošku a za určitých okolností prostě nešlo. To téma, o kterém budeme mluvit, je velmi důležité a není úplně snadné na pochopení. Tak já si dovolím poprosit nejprve Pána Ježíše, aby nám to pochopení dal. A prosím tě, Pane, také o Ducha Svatého pro mě a pro nás, pro všechny, abychom dobře porozuměli tomu, jak se v tom vztahu ke zlu ve světě a v nás postavit a co můžeme udělat ze své strany a co naopak dělat nikdy nemáme. Dej nám tu milost, abychom si nově uvědomili, jak ty jsi veliký a krásný, když jsi přišel, aby si nás vytrhl z moci veškerého zla a že jsi k tomu dal prostředky, které můžeme používat. Tak tě prosím o to pochopení a vedení v této chvíli. Amen. Hlejte, se zlem ve světě se setkáváme, ať chceme nebo nechceme. Existují k němu takové dva extrémní, zásadně špatné postoje. Ten první je jasný. Jsou lidé, kteří to zlo vyhledávají, kteří ho používají, kteří s ním působí a k ním tak trošku patří i ti, kteří s tím zlem tak lehkomyslně zacházejí. Jako by to bylo něco, co se dá prostě zkusit někdy použít a pak jít zase od toho. No ale pak druhý extrém je, že jsou lidé, kteří se tváří, jako by žádné zlo nebylo. Takže zásadně nechtějí nikdy o zlém slyšet, mluvit, jako by se vyhýbají vůbec tomu tématu. Prostě zavírají oči. A ono obojí je špatně. Pán Ježíš o zlu mluví otevřeně a také říká, co s ním. V jednom podobenství svým učedníkům důležitě vysvětluje, jak se to zlo vlastně objevilo a nad tím si lidé kladou otázky od začátku. To zlo tady je, protože tu je ten zlý, který působí zlo a slovy toho podobenství ho rozsévá. Já vám to podobenství z větší části připomenu. Najdeme ho u evangelisty Matouše ve 13. kapitole. S nebeským královstvím je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klás, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nenasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Takže kde se vzalo? Proč tu je? Co s ním? Všimli jste si, jsou tu dva rozsévači. Ten první, to je Bůh, který rozsévá jenom dobro. Bůh je jenom dobrý. On není vůbec schopen působit nějaké zlo. Ale pak je tady jeho nepřítel a ten zasévá zlo. Ten první rozsévá ve dne, ten druhý záludně v noci. Je tu dobré semeno, to je všechno to dobro, co Bůh vložil do nás, a je tu zlé semeno. A je tu jenom jedna půda. Tou půdou je moje a tvoje srdce. Nepřítel působí skrytě, záludně v noci, aby ničil Boží sedbu. Tu sedbu, kterou je ten pravý život, co nám Bůh dává. Život z lásky, svoboda, radost, pokoj. Zlo není nikdy originální a vždycky parazituje na díle Božím a napodobuje ho. Proto církevní otcové někdy říkali, že ďábel je opice Boží. Napodobuje to, co Bůh koná, a kazí to. A snaží se napodobovat velmi zdařile, takže někdy na první pohled to nejde rozpoznat, co je vlastně sedba Božího nepřítele. Proto je tak důležité vědět principiálně, co pochází od něj a k čemu to vede. V tom podobenství se naráží na jeden koukol, který se jmenuje jílek mámivý, a který dlouho na tom poli rostl stejně jako ta pšenice, a teprve, když se ukázal klas, tak teprve bylo poznat, že na tom klase buď to je pšenice, anebo je ten plevel. A ono to tak je, že zlo se dlouho tváří jako dobro. Dokonce víme, jak v ráji, když Boží nepřítel nabízel to ovoce prvním lidem, zdálo se lákavé na pohled. Nabízí ovoce, o kterém tvrdí, že taky funguje a pomáhá. A mnoho lidí zmate tím, že oni řeknou, no ale ono to funguje. No to by byl Boží nepřítel velký hlupák, kdyby nabízel něco, co nefunguje. Problém je, že když to funguje, tak to ještě nic neznamená. A vždycky se musíme ptát, od koho to pochází a k čemu to vede. A je-li to ze špatného zdroje, tak to nikdy nedopadne dobře. Protože nakonec nás ten zloduch vždycky oklame, oloupí, zničí. Jemu nakonec nejde o nic jiného. Pán Ježíš na rovinu o něm řekl, že je to lhář, zloděj a vrah od počátku. A bohužel mnozí se nechají takto podvést, protože jim jde o zisk teď a tady. A nebo rychleji dosáhnout něčeho, co by jinak museli čekat, že jim Bůh ve svém čase dá jako dar. My se k tomu ještě dostaneme. Pane, copak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal plevel? Je zajímavé, jak to ty služebníky překvapilo, vidíte, teď oni viděli hospodáře, že dobrá půda, dobré semeno, hospodář zaseje a plevel. A co v tom podobenství pán Ježíš říká? To udělal nepřítel. Víte, je úplně normální, když člověk má v sobě Boha, radost, chuť žít, že ho vždycky to zlo nějak zaskočí. Já nevím, jak to máte vy, jo, ale mě vždycky, když se setkám s takovým zlem jako v takové té drsné, naturální podobě, tak se člověk až otřese a říká si, je to vůbec možný? Že něco takového je? No, možná až budete starší, tak ten údiv taky pochopíte. Když rodiče vychovávají své děti, řeknou, no všechny jsme vychovávali stejně, a kde se to v tomhletom našem klukovi vzalo? No to udělal nepřítel. To, že vidíme zlo v životě druhých lidí, tak na to si člověk časem zvykne. Ale víte, co je tím největším překvapením? Když zjistíte, že to zlo máte v sobě sami. A jestli jste to ještě nezjistili, tak to zjistíte brzy. Protože ono je nějak v každém z nás. Pustili jsme ho dovnitř. Neuhlídali jsme to. Dali jsme souhlas k něčemu, co nebylo Boží. A ono to časem přinese své plody. Víte, v tak obyčejných věcech, že člověk má pocit, že má věci pod kontrolou, to většinou mladí lidi mají, že jo? Na tohle se nikdy nebudu dívat. A pak vyhledáváš to, na co ses nikdy dívat nechtěl. Já to nikdy s alkoholem nepřeženu. Já vím, kdy mám dost. Druhý den se ptáš, co jsi říkal a co jsi dělal. Říkáš si, jak je to možný. A úplně nejjednodušší to je, že chceš každému dobro. Chceš vycházet po dobrým, laskavě. Nechceš na nikoho křičet. Nechceš žádný zlo. A najednou zjistíš, že ti z pusy vylítnou takový slova. A sám si říkáš, lidi, kde se to ve mně bere? Je to tam? První, co zlo působí, je vždycky naše odtržení od Boha a narušení vztahů. Pozor, i narušení vztahu k nám samotným. To, že se člověk nemá rád, že si ubližuje, že si nadává, to je taky dílo zlého. A hlavně Boží nepřítel jde proti důvěře, zvlášť proti důvěře v Boha. Člověk si začne klást otázky, když ty věci nejdou, jak bychom chtěli, že jo, tak říkáme, proč ten Pán Bůh nepomůže? Jak se na to může dívat, jestli máte nevěřící kamarády a někdy jste s nima mluvili o přítomnosti zla ve světě, to je nejčastější argument, že jo. Tam trpí děti, jak se na to může Pán Bůh dívat? Kdyby Pán Bůh byl, musel by zasáhnout. Nebo co to je za Pána Boha, který se na to dívá, tak tomu je to jedno, nebo je zlý, nebo lhostejný, nebo dokonce cynický, nebo je bezmocný, jo, on nemůže nic dělat. Bůh není zlý. Ta věta, to udělal nepřítel, je velmi důležitá. Zlo je vždycky od Božího nepřítele. A proto se nikdy nesmí stotožnit s žádným člověkem, i s člověkem, který koná hodně zla. Víte, když se člověk zlu otevírá, tak to zlo pak opanuje jeho srdce, jeho jednání, jeho mluvení, jeho myšlení. Ale žádný člověk není zloduch. Ani posedlý člověk není zloduch. Je to člověk, stvořený k obrazu Božímu. A je moc důležité toto rozlišovat. Ale člověk se snadno může stát zlým, když to zlo do sebe pustí. Vzpomeňte na to, jak Pán Ježíš vysvětluje učedníkům, kolik zla vychází z lidského srdce. Protože ho tam někdo zasel, když ten, kdo měl to srdce střežit, ho neuhlídal. Proto máme takový krásný citát v Biblii, střež a chraň své srdce, protože z něho vychází moudrost, z něho vychází život, z něho vychází láska a může z něho vycházet také zlo. Ten zloduch je v těch nabídkách, které nám dává, velmi rafinovaný a taky úporný, houževnatý a jen tak se nevzdá. Chce to Boží dílo ničit. Apoštol Petr ve svém prvním listě píše, že ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Ale to pohlcení nepřijde tak, že otevře tlamu a my mu tam sami skočíme, že jo. To jde tak, že on hledá nějakou skulinu v našem životě, kudy by se nasoukal do toho našeho nitra. A teď bych byl rád, kdybychom si popovídali o několika takových věcech, které nám nabízí a které pro nás jako pro věřící jsou opravdu nepřijatelné. Čili kudy zloduch nejčastěji přichází. Tak teď jsme o tom mluvili, že on nejčastěji nás pokouší a svádí k nějakému hříchu. A když se ty hříchy opakují, tak vytvoří i nějakou závislost na tom hříšném jednání. To, co lidé podceňují, že jeden z nejtěžších hříchů je právě to, o čem jsme už tady mluvili, neodpuštění. Hřích, zlost, nenávist. Protože Bůh je láska a opakem lásky je nenávist. Bůh je milosrdenství a opakem milosrdenství je neodpuštění, zloba, pomsta, touha po pomstě. Vždycky, když jde o hříchy proti lásce, tak jsou to hříchy velmi závažné. A jestli Božímu nepříteli na něčem hodně záleží, tak abychom se neměli rádi. A neměli rádi ani sebe, ani Pána Boha. Pak jsme tady mluvili o oblasti naší sexuality. To je něco, kde se Boží nepřítel taky hodně snaží. V oblasti smilstva, pornografie, zvrácenosti. A je důležité říct, že ve všech těch oblastech, kde Boží nepřítel nás pokouší a třeba i dostane, a kde se staneme lidmi nesvobodnými, je vždycky ještě prostor pro to, abychom se z toho dostali. Protože Ježíš zvítězil nad zlem. My si pak řekneme konkrétní body, jak s tím proti tomu zlu se postavit a co dělat, abychom nemuseli v životě tomu zlu otročit a aby z našeho života opravdu muselo pryč. Pak jsou to hříchy chamtivosti, mamonu, lásky k penězům. To je tak těžké se dívat, když někdo je posedlej tím, že potřebuje něco furt mít a zhromažďuje a vůbec se nedívá na to, že druhý prostě vedle něho něco potřebuje, protože on je zcela závislý na tom, aby měl stále víc. Ale jsou tu také hříchy proti životu. Sebeubližování, pokušení k sebevraždě, vražda, potrat. Zase Bůh je život. A Boží nepřítel se snaží ten život zničit a když tak ho aspoň narušit. Vést člověka k beznaději a zoufalství. K této oblasti hříchu patří třeba drogy, závislost na drogách. S tím se setkáváte velice běžně a víte, nebo nevíte, že s drogami přátelství opravdu nejde uzavřít. Protože dříve nebo později si vezme krutou mzdu zničení toho člověka. A pak je tu celá oblast modloslužby, u které se zastavíme. To znamená různé okultní praktiky, magie, ezoterika, protože to jsou hříchy proti prvnímu přikázání. První přikázání je, abychom Boha milovali celým a nerozděleným srdcem. A Boží nepřítel se snaží, abychom na to místo dosadili něco jiného. Protože ví, že když na prvním místě nebude Bůh, tak v našem životě zavládne neskutečný chaos a obrovská nesvoboda. Dnes najdete tolik nepřeberných nabídek, možností, různých pseudovědeckých metod, jak si zachovat zdraví, vyrovnanou životní energii, jak být úspěšný, jak mít v pořádku tělo i mysl, vztahy. A není vůbec jednoduché rozlišovat, co je a co není neškodné. Proto jsem před časem vydal takovou relativně krátkou brožurku na téma křesťanství a okultní praktiky, kde najdete právě k mnoha jednotlivým tématům toho okultismu vyjádření z hlediska křesťanské víry. Takže pokud by vás to zajímalo víc, tak se na to můžete potom podívat. Takže já to jen tak proběhnu, aby důležité je, aby vy jste poznali, jestli jste v životě se s něčím prostě nedostali do kontaktu. Buď to vy, nebo vaše rodina. Protože ono stačí, že v té rodině se tomu někdo víc otevře z vašich předků a vás už potom ty věci jakoby vnitřně přitahují. A vy ani nevíte proč. Pamatuje se, jak jedna paní měla babičku, když to řeknu lidově, čarodejnici. Jo? Čili osobu, která prostě věštila a pomáhala zaříkáváním a prostě dělala magii. A já, když jsem se setkal s tou paní, tak už bylo vidět, že ten následek toho rodového zla je velice silný, prostě nešťastní události, podivné nemoci, prostě všechno možný takový typický symptomy toho, že tam duchovně není něco v pořádku. Já jsem se jí ptal, co dělá to, a ona teda mě říkala, jak ty věci má, říká, to je ti divný, já vždycky, když jdu kolem stánku, tak mě přitahují časopisy s magií a s ezoterikou. No a tak to jsem si říkal, no tak to někde je chyba, že jo? do normálního člověka, když vyroste v normální rodině nezatížené, že jo, tak co by to otvíral? Proč by do toho čučel? Jo, si přečte daleko hezčí věci, když už teda chce něčemu věnovat čas. Takže alternativní medicína, léčitelství, dneska ty různé podoby, nejčastěji reiki, homeopatie, akupunktura, to tam najdete, kdybyste se chtěli k tomu dostat. Vždycky je to metoda, která nevychází z božího zdroje a vede k závislosti na nějakém mistru, guruovi, léčiteli a bere člověku svobodu a má negativní dopad na duchovní život. Důsledkem toho je jednak, že se objeví nemoci v jiné oblasti, naruší se vztahy a hlavně to člověku sebere takový tah na branku ve vztahu k Bohu. Přestane ho bavit modlitba, duchovní život, přestane vyznávat hříchy. Většinou ti léčitelé nabízejí práci s energiemi, že vám srovnají vnitřní energii. To vám nabízejí dneska, i když si jdete nechat udělat masáž zad, tak abyste se ptali, jestli náhodou nad vámi nechce nějak zaříkávat nebo vám něco srovnávat. Jestli ano, tak poproste, ať to laskavě nedělá, nebo běžte jinam. Je zajímavé, ten fenomén léčitelství, ten u nás začínal tak nejvíce kolem 80. let a bylo to takové to obyčejné léčitelství, kdy ten léčitel vzal nějakou virguli nebo kivadílko a zjišťoval prostě, jaký máte nemoci, pak na vás působil, že jo. A většinou to byli lidé, kteří se dovolávali, že to mají od Pána Boha. Já si vzpomínám, že když jsem tady nastoupil v 90. letech do kláštera, tak tady v okolí působil jeden pan léčitel a už je na věčnosti, takže samozřejmě jsem se také za něho patřičně modlil, aby Pán Bůh mu odpustil a aby se nad ním slitoval, protože ti lidé častokrát opravdu nevědí, co činí. A on za mnou přišel, protože já, když jsem tady dorazil, bylo to v době, kdy jsem se už modlil za lidi nemocný a prosil jsem za osvobození a jemu náhle začalo ubejvat klientů. A on jednou za mnou přijel tady do kláštera, aby mě vysvětlil, že to, co dělá on, je opravdu to, co dělám já. Že je to totéž, jenom trošku jinak. A tak přišel, tak já jsem ho přijal. Bylo to v té jídelně naproti vchodu, tam, kde kmotři chodívají třeba na porady a na kafe. A tak on si tam stoupl a měl takový obrázek, kde měl takové namalované srdíčko, vysvětlil mi, že to je jako takhle, že on, jako to, že je člověk, to, že jsem já. A on, že prostě se jako doptává a teď vytáhl z kapsy takový kaštánek na niti a teď se doptával, jestli jsem nějak nemocný nebo nejsem nemocný. Já jsem mu pak říkal pan Kaštánek, protože mně to přišlo takový jako komický. A v té chvíli, když začal tohleto dělat, tak já jsem se začal modlit. A říkal jsem, pane Ježíši, jestli to není od tebe, ať mu to nefunguje. A Kaštánek se nehnul. A pan Kaštánek říká, vy se modlíte. A já mu říkám, to se nesmí. V klášteře se většinou lidi modlí. No ne, to vy narušujete teďka tu moji komunikaci s Bohem. Říkám, no to je zajímavý. Tak jestli chcete, tak já se nebudu modlit. Jsem říkal, pane Ježíši, tak já ti to svěřuju a teď se nemodlím. A ono to zase přestalo fungovat, nebo nefungovalo. A on říká, to je tím klášterem. To je tím klášterem, pojďte ven. A já jsem mu říkal, víte, pane, když vám to nefunguje v klášteře a ve chvíli, kdy se modlím, tak to asi s Pánem Bohem nebude mít moc společného. A já s tím opravdu nechci mít nic společného. Žádné doptávání se. Ti lidé se nedoptávají Pána Boha. Ten, kdo jim hýbe tím kivadelkem nebo tou pružinou, to je zloduch. A oni si myslí, a dokonce to funguje. On jim odpovídá A tím, jak oni to začnou poslouchat, tak se stanou na tom závislí. A když vy začnete poslouchat toho mága nebo léčitele, tak se stanete závislí na tom duchu zla, duchu magie, kterým on to dělá. Magie, no magie, bílá, černá magie, to je taky, nebo dneska je růžová, se taky říká, nebo rudá. To je magie, kterou přivoláváte lásku. Tak já bych vám chtěl říct, že takovýhle věci nedělejte. Jestli se chcete šťastně vdát nebo oženit, tak to svěřte Pánu Ježíši a modlete se za to. Ať vám Pán Bůh do života pošle toho, koho pro vás připravil. Protože jinak, i kdybyste měli tu nejkrásnější ženu a nebyla od Pána Boha, tak budete mít doma peklo. A kdybyste, děvčata, měli toho nejkrásnějšího, nejšikovnějšího kluka, kterýho vám budou všechny holky závidět, a vám pro vás ho neposlal Pán Bůh, tak to nedopadne dobře. A nějaký přivolávání, nějaký manipulace nebo něco, to je naprosto proti řádu stvoření. Bůh, který nás povolal k životu, tak myslí na to, abychom byli šťastní, včetně životních vztahů. A to dělení na bílou a černou magii je samozřejmě iluzorní, protože bílé se říká, když se používá k dobru, a černé, když se používá, aby jsme škodili. Každá magie je špatně, protože je to komunikace s démonem. Že jo? Čili do toho patří všechno věštění, vykládání karet, co zase se stává moderním, že jo? Čarodejnictví, zaříkávání, astrologie, horoskopy. Jo, dneska koupit noviny a jen čekám, až bude horoskop v katolickém týdeníku. Jo, protože to už je dneska všude. Jo, to prostě nemůžete si koupit časopis, abyste tam neměli sudoku, to je hezký, to mám rád. No a pak tam jsou prostě nějaké tyhle ty nesmysly. Ale vy řeknete, to je jenom legrace, že jo, tak já jsem v tomhletom znamení, jo, tak já si přečtu, co dneska mám. Jo. Nejlepší je na to podívat se na film, myslím, že se to tak jmenovalo, ne, Jáchyme, hoď ho do stroje, jo. To je taková klasika léčící z horoskopu. Tak bohužel, když člověk tomu ale dá důvěru, tak ono to funguje. Takže zase vždycky tyhle ty temné věci jsou nebezpečné v tom, že já dám důvěru někomu nebo něčemu, co si ji nezaslouží, a když je to božímu nepříteli, tak mě to nakonec začne ničit život. Vůdů, dneska znovu v módě, vůdů panenky, že jo, když chci i kladně právě přivolat nějakého ženicha, anebo sokovi právě ublížit, oddělit ty dva od sebe. Divili byste se, v kolika dětských časopisech najdete návody na vyrobení té panenky a co s tím dělat, aby to mělo vliv na vaši kamarádku nebo na vaši sokyni. Bohužel tyhle ty věci, když se dělají vážně, tak mají dalekosáhlé tragické následky. Vždycky na prvním místě na toho, kdo to dělá. Spiritismus. Dneska už je asi málo těch lidí, kteří vysedávají v těch seancích a vyvolávají duchy zemřelých. To bývalo hodně dříve, ale existuje takzvaná forma moderního spiritismu, channeling. Komunikace. Komunikace s anděly hlavně. Jo? Každý má svého anděla, to slyšíte prostě jako sportovci, herci. Jo? Já nevím, nedávno prostě nějaká zpěvačka říkala, jak jí doprovází životem matka Tereza. Jo? On si říkal, no dobrý, tvůj život na to ale nevypadá. Takže mají buď to anděli nebo duše těch zemřelých, kteří je v životě doprovází a s nimi komunikují. Proto ten channeling. Že jo? Což je samozřejmě komunikace s démony, která má tragický dopad na toho člověka. Pak různé meditační techniky, vlivy různých jiných náboženství. O tom se tam můžete taky dočíst, když vás to trápí. Satanismus. Dneska tak vlezlej a otevřený, jako nikdy nebyl. Dříve to bylo aspoň nějak společensky neuznávané nebo vnímané jako negativní. Dneska je to styl. Styl módy, styl hudby, styl komunikace, styl náboženství. A je to vlastně otevřené vzývání božího nepřítele. On ten pojem satanismus je velmi členěný a složitý, ale zjednodušeně řečeno, vždycky jde o to, že tomu satanovi dobrovolně dám ve svém životě místo aby mě ovlivňoval a samozřejmě mě nějak pomáhal. Takže pozor na všechny satanské symboly, satanskou hudbu, rituály. Víte, ta hudba, mně se o tom nesnadno mluví, protože žádný odborník na hudbu nejsem. Ale myslím si, že docela poznám, tím, jak tím nejsem prostě moc zasažený, hudba, u které se dá modlit a u které se modlit nedá. A to je pro mě takové jednoduché kritérium. Ale ze své praxe exorcisty jsem mnohokrát rozvazoval mladé lidi z různé závislosti na různé hudbě. Pamatuji si na jednu tu dívčinu, která tak milovala house, a vždycky, když jsme se modlili, tak ty nožky jí tak jeli přesně v rytmu toho house. A nebo jak jsem rozvazoval jednoho chlapce z techna, on jezdíval na ty technopárty, ne, kde tam vždycky půl dne a celou noc skáčou v nějakým rytmu. A on měl nějaký problémy a přišel, a tak jsme taky povídali, že jo, co by to všechno mohlo být. A on říkal, že tohle z toho jako drží, že to je neškodný, že je taková zábava. Tak já jsem říkal, no tak uvidíme. Tak jsme se začali modlit a si pamatuju, jak seděl v takovém křesílku a teďka on začal úplně nad tím křeslem prostě v rytmu toho techna. Začal mě tam vyskakovat. Tak až jsem toho démona poslal tam, kam patří, tak se probral v tom křesle a říkal, co se to dělo. Já říkal, no tak jsme si trochu zatancovali, no. Takže pozor i na takový prostě jako předměty, kteří symbolizují něco zlého. Prokleté předměty, že jo. Pak existuje takové sofistikované zasvěcení se zlému, satanovi, v takových různých intelektuálních sektách nebo uskupeních, z nich nejznámější je právě to Společenství svobodných zednářů, kteří se sami sebe považují za ty, co duchovně, kulturně pozvedají společnost a intelektuálně, ale je to dílo Božího nepřítele. A pro vás možná jako pro mladé, to, s čím se setkáváte, že se objevují takové různé skupiny lidí, takové jakoby pod skupiny subkultury smrti. Nedávno velice letěl emostyl, já nevím, jak je to ještě dneska modní, že jo, růžová, černá, nestyď se za emoce, hlavně za deprese, gothic styl, god styl, s tím souvisí určitá hudba, oblečení, účesy. Jo, já vím, jak jsme tady jednou měli vyznavače toho Emma, jak jsme tady měli na jumpu, to jste poznali na první pohled, podle účesu, barvy vlasů, oblečení, chování. A mně je vždycky těch mladých lidí líto, protože oni dříve, než se rozkoukají v tomhle světě, tak už z určité vnitřní prázdnoty nebo nejistoty se přičlení k nějaké skupině. Hej, tak to je normální. Problém je v tom, že když já jsem dospíval, tak v obci, kde jsem se narodil v Malém Beranově, jsem se mohl přičlenit ke skupině, která hrála fotbal, nebo tenis, nebo košíkovou, nebo lezli po skalách a většinou jsme byli ve všem. Rozumíte? Ale nic z toho nebylo něco takovýhleho. Ale ta touha byla stejně patřit do nějaký skupiny. Že jo, tam nějak vyniknout. Protože v té vnitřní nejistotě hledání svého já člověk potřebuje jakoby načas, to kolektivní já, za které se schová. No a bohužel, když najde nějakou takovouhle ptákovinu, tak mu to může docela zkomplikovat dospívání a také dospělý život. S tím vším souvisí to, na co jsme tady už v přednáškách také naráželi, a to jsou závislosti. Čili nekontrolované, nutkavé jednání bez ohledu na následky. Závislosti, které vedou k ztrátě svobody a ke spoutanosti zlem. Jak závislost vzniká? No, jednak vzniká, to už jsme si řekli, opakovaným hříchem. Jo? Jedna věc je, když jednou zhřešíš, vyznáš, hřích je pryč. Ale když v té samé oblasti hřešíš pravidelně, a je to vážná věc, tak už se z toho nedostaneš jenom vyznáním. Protože se ten hřích zakoření ve tvém srdci. A ty ho vždycky jakoby utneš a on zas vyroste. Pustil jsi tu neřest, za kterou se skrývá zloduch té neřesti, pustil jsi ho příliš hluboko. Nadměrné užívání něčeho. Jo, že se člověk, když se někdo dá skleničku vína, že jo, je mu 18 konečně, že jo, tak to bývá dnes, ne? Je mu 18, tak poprvé jde na pivo, jo, konečně. A tak já si to tak představuju, tak zvlášť u věřící mládeže, že jo. A napřed mu pivo nechutná, pak chutná těm ostatním, tak si říká, to by bylo, aby mě taky nechutnalo. No, tak to překoná. No, bohužel takhle se to stává v těch 13 a ne v těch 18, že jo. A pak dá o jedno toho pivo víc, že jo, pak je mu z toho špatně, pak se k tomu vrátí a než se zpamatuje, tak už v tom není svobodný, protože nadužíval tu věc. Jo. A to se může stát nejen dospívajícím, ale i dospělým, že jo. A potom ty závislosti vznikají také v souvislosti s něčím, čemu říkáme vnitřní zranění. Za to jsme se včera modlili. Že člověk prožije nějaká velká traumata, která nedokáže ve svém dětském věku zpracovat, nebo nějaké ohrožení nebo překročení hranic třeba v oblasti intimity ze strany někoho druhého. A ta neuzdravená místa se stanou jakoby takovou černou dírou v jeho nitru, která mu žere vnitřní pokoj, radost, činí ho neklidným. A on, aby tuto díru prostě zaplácnul, tak začne právě drogy, hudbu, alkohol, všechno možné. A vlastně tou příčinou on nikdy nechtěl být na něčem závislý. Ale stalo se to, že nevyřešil tu bolavou věc ve svém životě a ta se mu stala osudnou. Samozřejmě, že je potřeba tomu člověku pomoci, my řekneme za chvíli jak. A pak to, co vede k závislostem a vůbec v souvislosti s tím vším, jak Boží nepřítel do našeho života zasahuje, a to už jsme si tak trošku řekli, tak to je také rodová zátěž. Že prostě v té rodině někdo už ten problém měl a to zlo si dělá nárok na potomky toho, kdo tomu zlu otročil nebo byl na něm závislý. A s tím souvisí také různá prokletí. Ty druhy závislostí, to tady snad ani nemusím říkat. Ze své praxe vím, že je možné být závislý na všem. Na všem, co není Bůh, teda lépe řečeno i na Pánu Bohu. A to je jediná zdravá závislost, protože k tomu jsme stvořeni. Ty nejčastější samozřejmě drogy, alkohol. S tím alkoholem se mě vždycky vybaví. Víte, všechny ty závislosti, když dlouho trvají, tak není snadné se z nich dostat. Je tam potřeba spolupráce už nějakých odborníků, spolupráce s knězem, popřípadě s exorcistou. Je tam potřeba, aby ten člověk chtěl opravdu se do toho, z toho dostat. A jsou situace, kdy ten člověk už léta třeba dělá všechno možné, aby se dostal a jenom se nesetkal s někým, kdo by ho z té závislosti rozvázal. A to byl ten stupeň, který mu vždycky ještě chyběl a tak se k tomu vždycky vrátil. Já mám takovou úsměrnou historku, vy starší už ji znáte. To jsem jednou byl na konferenci vnitře a měl jsem tam nějaké povídání úplně o něčem jiném. A šel jsem z toho pódia mezi těmi přednáškami a šel jsem na záchod. A teď se tam na mě prostě tlačili lidi, jestli budu taky zpovídat a jestli by mohli taky přijít na modlitbu. Se říkal, jo, potom v tolik a tolik budu tam a tam. A teď prostě jako jdu teda na záchod a dámy se snad nepohorší, jsem u pisoáru, to my muži jako tak někdy míváme, a zezadu na mě někdo řekne, otče Vojtěchu, teda musím říct, že jsem sbíral všechnu laskavost a trpělivost, protože mě napadalo, mohu se aspoň vyčůrat. A ten člověk říkal, prosím vás, nezlobte se na mě, ale já, když vás oslovím venku, tam se na vás vrhnou ženský a já už se k vám nedostanu. A já mám vážný problém. Já jsem říkal, prosím vás, tak počkejte minutku. Tak jsme šli tam. Předtím tam byly ty umyvadla, tak u těch umyvadel na tom záchodě. Já mu říkám, prosím vás, co vás tak trápí? On říká, piju léta, ničím svou rodinu, několikrát jsem byl na léčení, nemůžu se toho zbavit. Já jsem říkal, pane Ježíši, tak co teď? No tak jsem na toho člověka vložil ruce, vedlo, aby se zřekl teda té závislosti na alkoholu, rozvázal jsem ho z toho, říkal jsem, pane Ježíši, ty víš, že tady teď nemáme jinou možnost. A šel jsem teda vydat se tomu davu a těm modlitbám a zpovědem. Za rok jsem do té Nitry jel znova. Sestupuju takhle z pódia a přistoupí ke mně muž a říká, pamatujete si mě? Já říkám, připomeňte se, prosím vás. Jo, on dost dobře nejde v těch stovkách lidí, že jo, každýho si zapamatovat. A on říká, já vám to připomenu, modlitba na záchodě. A já říkám, no a jak to dopadlo? A on říká, od toho dne jsem alkohol nevzal do pusy. My si řekneme, proč? Protože ten člověk opravdu nechtěl pít. Dělal ze své strany všechno pro to, aby přestal. Jenom potřeboval někoho, kdo prostě toho zloducha, kdo toho člověka rozváže z moci toho zla a toho zloducha pošle pryč a zakáže mu, aby se k tomu vracel. A pak už došlo teda k tomu osvobození. Takže to jsou takový ty nejčastější závislosti, že jo. Dneska jídlo, nejídlo, jo. U děvčat nejídlo, u chlapů jídlo většinou. No, povím takový ty zdravý výživy, víte. Já vím, mně se o tom těžko mluví, když se někdo podívá na mou figuru, tak mě doporučí zdravou výživu. Ale ona je zdravá výživa a zdravá výživa, protože to, co se dneska za zdravou výživu pokládá, je většinou závislost na konkrétním jídle, stylu jídla, která sebou nese také určitou filozofii a někdy až náboženství. Já jsem tolikrát lidi rozvazoval z nějaké nesvobody v jídle. Na jedné straně tedy z těch zelenin, že jo, a zdravých přípravků a doplňků stravy, na druhé straně třeba děvčata z čokolády, jo. Rozvazoval jsem jednu, která denně musela mít nejméně tabulku. Samozřejmě chudinka jako tykila, pak musela nosit ona, ale navíc. Ale ta s tím skončila, protože taky chtěla, že jo. Dneska počítačové hry, že jo, vůbec internet, virtuální realita, to je jeden z největších problémů dneska malých dětí, závislost na těch chytrých mašinkách. A pak ta už zmiňovaná pornografie. Víte, to je opravdu veliké zlo, jak tady říkal Vašek. Rafinované a veliké zlo na zničení, kde by šlo jenom v úvozovkách o sex, že vám to zničí sex, čili že nebudete moc v manželství potom žít normálně, jak vás k tomu Pán Bůh stvořil a že s tím budou problémy. Ale to vám zničí celý život, všechny vztahy, pohledy na sebe, na druhý. Zajme vás to do takových prostě iluzorních, zacyklovaných reakcí, kdy prostě vy nebudete mít vůbec svobodu žít svůj život. Teďka je toho plný internet, jak tady už bylo řečeno, že jo, na jedno kliknutí, já to nemůžu potvrdit, já tam nechodím a díky Bohu prostě jsem se s tím neseznámil, že jo. Ale také díky Bohu můžu těm lidem v té oblasti pomoct. Mně stačí to, co zažívám při těch modlitbách a ty hnusy, které lezou z těch lidí. Jo? Ale chci říct, i to má řešení. Zase tam musí být rozhodnutí toho člověka, pokání z těch věcí a objevení toho kořenu, kde to začalo. Protože to nezačíná někdy jenom z rozmaru, jo? Ale někdy také z určitého překročení hranic, násilí, incestu, obtěžování, jo? Nebo to, že člověk, že jo, znám případ, kdy holčinu prostě v nějaký sedmý třídě vzali do kina, profesorka je nutila, učitelka dívat se na film, kde bylo prostě de facto pro to dítě v tom věku nějaký porno. A tím to začalo. Odstartovalo to prostě celoživotní problém. Vzpomínám si na modlitbu nad jedním knězem, řeholníkem, kterého zasvětil tatínek do toho, že mu v 11 letech pouštěl pornokazety, tenkrát byly videokazety, že jo, chtěl, aby kluk už byl dospělý, jak se ho posadil vedle sebe a pustil mu to a díval se s ním na to. A ten člověk prostě to řešil celý léta. Vždycky se mu v té oblasti na čas ulevilo, pak to zas přišlo. Na delší dobu se mu ulevilo, když složil řeholní sliby, že ho vždycky dostal nějakou milost, tak se mu ulevilo, pak zase. Pak dostal kněžský svěcení, tak se mu zase ulevilo. No ale definitivně z toho musel být rozvázaný po létech, až se vyřešila ta vstupní brána, kudy to zlo do jeho života přišlo. Takže zase je to řešení, ale ne, nezvládneme to sami. Že automaty, gambleři, sázkaři, nakupování, to je zvláštní závislost. To mají dneska hodně lidi. Jak říkají, to je moje srdeční záležitost, nakupování. Ale také sebepoškozování, závislost na různých druzích hudby, na násilí. Tak teďka velice stručně ještě příznaky, jak to poznám, že teda něco ve mně není v pořádku a pak hlavně, jak z toho ven, že jo, kvůli tomu jsme tady. Takže dlouhodobá duchovní otupělost, odpor k duchovním písním, k písmu svatému, k modlitbě, k posvátným předmětům, místům, že jo, někdo nevydrží v kostele, jo. Já jsem tady měl chlapce, kterého dovedli k exorcismu před křtem, ten nebyl schopen překročit ani bránu areálu kláštera. Já, když jsem s ním chtěl vést úvodní rozhovor, museli jsme jít do polí. Jo? Pak jsme se modlili, to už přešel do kláštera, no a když jsme šli do kostela, tak upadl v záchvat posedlosti. Jo? Prostě ten démon nesnesl to duchovní promodlení prostředí. Takže pokud vám někomu takhle bývá zle, tak je to znamení, že něco z vašeho života chce pryč. Tak mu pomůžeme. Odpor ke svátostem, rouhavé myšlenky, nutkavá jednání, závislosti, to samo o sobě už je také znamením přítomnosti Božího nepřítele. Narušené vztahy, pokušení proti životu, sebetýrání, nebo taky chorobný smutek, strach, úzkosti, deprese, psychické problémy, podivné nemoci, přitažlivost okultních věcí, to jsme říkali. Takové upadání do virtuálního světa, snění, ten člověk není schopen žít realitu. To by bylo na delší povídání. Teď to, co určitě nesmíme zapomenout, co s tím a jak zvítězit nad zlem. Už jsme si řekli na začátku, že ten jediný, kdo zvítězí, je Pán Ježíš. Proto se ho musíme držet. A od nás se očekává, abychom, když poznáme, že něco není od Boha, a naopak je to sedba toho zlého, abychom to nechtěli. Svoji vůlí, ta vůle je strašně důležitá. Bůh nám všem dal svobodnou vůli. A i člověk hodně spoutaný zlem, kde ta vůle je hodně ochromená, má ještě vždycky prostor, ve kterém může tou vůlí se postavit na stranu Boží. Proto je tak důležité, co chci já. Abych prostě, jako když vím, že něco je hřích a zlo, tak to prostě nechtěl. I kdyby mě to nabízelo do víco. A naopak, chci dobro, chci lásku, chci svobodu, chci Boha, za každou cenu chci Boha. My jsme už tady uváděli část toho citátu apoštola Petra, z 5. kapitoly 1. listu. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu pevně ve víře. Víte, to první, co ten Petr říká, buďte střízliví, buďte bdělí. Co to znamená? Buďte pozorní na to, co se nabízí. Nebuďte naivní a hloupí. Vy jste inteligentní mladí lidi. Rozlišujte, ptejte se, nenechte se oklamat, okrást všemi těmi, kteří vydělávají na lidech jenom tím, že pod rouškou, že vám pomohou nebo vyřeší vaše životní problémy, vás nakonec zahemejří ještě něčím jiným. Člověk nemusí být naivní. Když prosí Boha o světlo, Bůh mu ho dá, anebo se může zeptat někoho staršího, komu věří. Petr říká, vzepřete se mu pevně ve víře, tomu ďáblu. Co to znamená? Vzepřete se mu pevně ve víře. To znamená, milej drahý, nespolíhej na sebe. Nikdo nezvítězí nad zlem vlastní silou. Víra, to je plné přijetí toho, co pro mě Pán Ježíš udělal. Já spoléhám na něj, ne na sebe. On mi dává sílu. Já mu důvěřuji a já se jím chci nechat vést. V tom podobenství o pleveli, které jsme tady zmiňovali na začátek, jsme nedovysvětlili ten závěr, kde ty služebníci se Pána ptají, máme jít a plevel vytrhat? A co dostanou za odpověď? Ne. To byste při sbírání plevele vytrhali i pšenici. To je důležitá rada, které je dobře, ale důležité dobře rozumět, protože my většinou to zlo chceme řešit u těch druhých. Čili když máme společenství a někdo se nám tam nelíbí, ven s ním. Když je prostě v našich vztazích, vidíme to zlo nejprve na tom druhým, tak ho chceme řešit. Pán Bůh nám říká, že nemáme to zlo vytrhávat. Co to znamená? To neznamená nic nedělat, ale tomu člověku odpouštět, za něj se modlit, snažit se mu pomoct. A co když ten plevel objevím ve svém srdci? Toho taky nemám vytrhat? No taky ne. To musím nechat Pánu Bohu, aby ho vytrhal. Protože když začnu s tím svým hříchem, závislostí nebo vším zlém bojovat sám vlastní silou, tak nadělám víc škody jak užitku. Jo, takový ty rozhodnutí. A už se nikdy nebudu na to dívat. No, to je hezký. Jak si to povíme za týden. Čili my jsme na jedné straně povoláni k tomu, abychom těm druzím, když se v jejich životě objeví zlo, odpouštěli, i když to jsou třeba rodiče, předkové, že jo, manžel, sourozenci, abychom se za ně modlili, až rostli v trpělivosti a pokoře. Ale u sebe jsme pozváni, abychom si to přiznali a prosili Boha o pomoc, protože co není možné u lidí, je možné u Boha. Několik závěrem konkrétních praktických rad. Za prvé, když se jedná o hřích, a to jestli to je hřích nebo ne, to neurčuju já, ale Pán Bůh, že jo? Tak je potřeba si ten hřích přiznat, vyznat, nechtět ho dělat a prosit za odpuštění. Hřích nezničit sám. A pokud jsem tím hříchem někomu ublížil, tak se tomu člověku omluvit. Uznat svoje nesvobody a závislosti, to je strašný problém. Dokud ten závislý člověk neřekne, já jsem v háji a potřebuju pomoct, tak mu nepomůžete. On musí zjistit, že ho to ničí, vy to s ním můžete mluvit, ale on musí přiznat, ano, překročil jsem určitou hranici, jsem závislej na pornu, jsem závislej na masturbaci, jsem závislej na alkoholu, jsem závislej na drogách. Nebo na nějakým okouzlení temnými věcmi. A pak já musím prosit Pána o pomoc. Důležité je na té cestě osvobození odevzdat Pánu Ježíši svůj život. Protože často po mně lidi chtějí, jako, če Vojtěchu, nemohl byste se pomodlit, jo? Mohl. Můžu se modlit za tebe, můžu se modlit i za tvý drahý. Na dálku takhle jsem jednou prosil za rozvázání jednoho narkomana. Na bratra jednoho narkomana, který mě prosil, neřešil vůbec to, že sám je na drogách, ale řešil, že jeho bratr je závislý na cigaretách. A tak, když jsem tam byl v té komunitě, jsem říkal, no, tak ten člověk přišel s tím, tak pro mě je důležité, s čím přišel, že jo? Jsem říkal, pomodlím se za toho tvýho bratra. To by dám taky požehnání, pomodlím se za toho bratra. Přijel jsem tam za rok a on přišel a říkal, brácha, přestal kouřit ten den. Nemohl byste se pomodlit za mě, abych přestal brát drogy? Jako já se pomodlím, ale ty věci začnou fungovat ve chvíli, kdy ty nechceš od Pána Ježíše jenom něco, ale kdy mu dáš sám sebe a chceš jeho. Proto na té cestě k osvobození je potřeba, aby se člověk toho sám zřekl, prosil ho o pomoc, ale vydal mu svoje srdce. Dnes při večerní modlitbě bude taková jedinečná příležitost Pánu Ježíši nabídnout sám sebe tak, jak to prostě vnímám, jak já jsem prostě toho schopen odevzdat svůj život Pánu Ježíši. Zřeknout se samozřejmě všech okultních aktivit, závislostí, těch různých praktik, pout, anebo těch nezdravých vztahů, které mě s tím spojují. a prosit o rozvázání ve jménu Ježíše Krista. Je-li třeba také důležité také prosit za uzdravení těch vnitřních zranění, kterých se to zlo drží. A pak prosit o to, aby Pán svojí láskou naplnil ten uprázdněný prostor, čili prosit o Ducha Svatého do svého života. A aby mi dal sílu žít evangelium, odpouštět, milovat a chtít krok za krokem s Bohem žít. Svatý Jan napsal, že Syn Boží se zjevil proto, aby zmařil činy ďáblovi. On to dělá rád v životě každého z nás, ale my o to musíme stát. Musíme mu důvěřovat a chtít to, co nabízí on. A tak tě, Pane Ježíši, ze všeho nejvíc prosím, aby si nás ty sám přitahoval k sobě a k tomu, co nabízíš. Abychom zatoužili po tvé lásce, po vnitřní svobodě, radosti a pokoji srdce. Abychom toužili žít v tomto světě tak, jak jsi nás k tomu povolal. Prosím tě za své mladší bratry a sestry, aby ses jich ujal každého v té situaci, ve které se nachází, a vložil jim do srdce hluboký pokoj a rozhodnost skončit se vším zlým, co jakýmkoliv způsobem ničí jejich život, aby zakusili něco z toho krásného, co nám nabízíš. Amen.